Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Oktyabr dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Paxta 2015. Qoraqalpog'istonda litseyning 3-kurs o'quvchisi paxta dalasida o'zini daraxtga osib qo'ydi. Tashi yaltiroq, sirli koshinlari ko'chib tushgan Minor masjidida ta'mirlash ishlari boshlandi. Omadsiz jentlmenlar. Moskvada Omadli jentlmenlar filmi qahramoni sharafiga o'rnatilgan yodgorlikni o'g'irlagan 5 o'zbek ushlandi. Anjumanning ertasi, O'zbekiston prezidenti o'tgan haftada Qozog'istonda bo'lib o'tgan MDH sammiti kun tartibini reallikdan uzilganlikda aybladi. Afg'oniston. Bu mamlakat Shanghai hamkorlik tashkilotiga to'laqonli a'zo bo'lmoqchi. Ozod mikrofon. Buyuk kelajakka tappi yoqish bilan kirib boryapmiz, dedi popda yashayotgan yigit. Ozod nazar. Rossiya yoshi o'tib qoldi deb Karimovning gapiga e'tibor bermay qo'ygan. Bugun Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan hafta Qozog'istonda bo'lib o'tgan MDH sammiti kun tartibini reallikdan uzilgan deya tanqid qildi. Prezident Karimov sammitda so'zlagan nutqida MDHning davlatlararo muloqot va fikr almashishning muhim vosita sifatida e'tirof etdi, lekin shu bilan birgalikda majlislarda ko'rilayotgan masalalar ko'pincha bugungi kunda hamdo'stlik hududida yuzaga kelayotgan voqealarga deyarli daxli yo'q va mohiyatan kundalik hayotdan ancha yiroqdir, deya Karimov so'zlaridan iqtibos keltirdi O'zA rasmiy nashri. Xususan mazkur anjuman kur tartibiga umumiy xarakterdagi murojaat qilish, bayonot berish, kelishuv komissiyalarini tuzish kabi u qadar ahamiyatli bo'lmagan masalalar kiritilganini ta'kidladi Karimov. Prezident Karimov Afg'onistonda yuzaga kelayotgan vaziyatni inobatga olgan holda ko'plab mutaxassislar Iroqning ayanchli ahvolini takrorlamaslik uchun Afg'onistonda ISAF, ya'ni NATO boshchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari harbiylarini ko'paytirish, ularning bu mamlakatda bo'lishini yana bir necha yilga uzaytirish kerak degan fikrga qo'shilmoqda. Qozog'istonning Burabay shahrida o'tkazilgan sammitda ko'pchilik kuzatuvchilar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Afg'onistonda xavfsizlik vaziyatining yomonlashayotgani, Islomiy davlat ekstremist guruhi o'z ta'sir doirasini kengaytirayotgani bois Markaziy Osiyoda Rossiyaning harbiy hozirligi oshishi ehtiyoji paydo bo'lganiga oid fikrlarni ilgari surishiga qaratdi. Sammitdan avval prezident Karimov Rossiyaning Suriyadagi vaziyatga harbiy aralashuvini tanqid qildi. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonda elektr energetika va tozalash tizimlarini ta'mirlash maqsadlariga jami 800 million AQSh dollariga teng 3ta kredit ajratdi. Kreditlardan biri 150 million dollarga teng bo'lib, Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatlaridagi issiqlik elektrostansiyalarini modernizatsiyalash maqsadlariga ajratilgan. 300 million dollardan iborat yana bir kredit elektr quvvati iste'molini nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish loyihasiga ajratilgani aytilmoqda. Elektr taqchilligi O'zbekiston aholisining katta qismi uchun eng asosiy muammoga aylangan. Mamlakatning aksar mintaqalarida elektr quvvati kuniga bir necha soatgina beriladi. Ayni paytda shu oy boshlig'ida O'zbekiston Afg'onistonga sotadigan elektr quvvati hajmini oshirishi mumkinligi to'g'risida xabar qilindi. Rossiyaning Moskva viloyatida o'z chaqalog'ini sotishga uringan o'zbekistonlik ayol hibsga olindi. Rossiya matbuotining xabar qilishicha, Moskva viloyati Dolgoprudniy tumanida qo'lga olingan ayol 3 oylik chaqalog'ini 70 ming rubl, taxminan 1130 AQSh dollariga boshqa bir o'zbekistonlikka pullashga uringan. Chaqaloqni sotib olish taklif etilgan ayol politsiyaga murojaat qilgan va bola furush ona pulni olayotgan paytda qo'lga olingan. Xabarda aytilishicha, savdoga qo'yilgan 3 oylik chaqaloq rasmiy idoralar tomonidan ro'yxatga olinmagan bo'lgani aniqlangan. Mazkur hodisa bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Rossiyada o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining o'z farzandlarini sotishga urinishlari bilan bog'liq voqealar avval ham ro'y bergan. Xalqaro xabarlar. NATO so'nggi 13 yildagi eng yirik harbiy mashqlarni boshlamoqda. Trident Juncture nomli harbiy mashqlarda 30 dan oshiq mamlakatdan 36 ming qo'shin ishtirok etadi. NATO bosh kotibi muavini Aleksandr Vershvovning aytishicha, harbiy mashqlar NATOning an'anaviy harbiy qarama-qarshiliklardan tortib murakkabroq gibrid urush texnologiyalari va propaganda kabi vaziyatlarga qarshi tura olish salohiyatini namoyish qiladi. Vershvov bu haqda 19 oktyabr kuni Sitsiliyadagi Trapani shahrida harbiy mashqlarni ochish marosimida gapirdi. NATO mulozimi bugungi kunda yuzaga kelgan geosiyosiy vaziyat bunday mashq so'nggi bor uyushtirilgan sovuq urush davridagiga nisbatan ancha beqarorroq deya ta'kidladi. Misol o'laroq, Vershvov Rossiyaning Qrim mintaqasini anneksiya qilgani, Ukraina sharqida armanchilarni qo'llab-quvvatlayotgani, Suriyada mo'tadil isyonchilarga qarshi havo hujumlarini uyushtirayotganini tilga oldi. Mashqlar NATOga a'zo kichik davlatning katta bir davlat tomonidan bosib olinishi ssenariysi bo'yicha o'tkaziladi. Vershvov faraziy bosqinchi davlat Rossiya ekani to'g'risidagi iddaolarni rad etdi. Afg'oniston muvaqqat mudofaa vazirining aytishicha, shu oy boshida Qunduz shahrida AQSh kuchlari o'qqa tutgan kasalxonada Taliban jangarilari yashiringan bo'lgan. Associated Press agentligiga bergan intervyusida Ma'sum Stanikzay, chegara bilmas shifokorlar xalqaro tashkiloti homiyligidagi kasalxona Taliban va balki Pokiston maxfiy xizmat josuslari tomonidan boshpana sifatida ishlatilgan deya ta'kidladi. 3 oktyabr kuni AQSh jangovar uchuvchilari kasalxonaga hujum uyushtirishi natijasida kamida 22 kishi halok bo'lgan edi. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti hujum uyushtirilgan paytda kasalxona binosi ichida Taliban jangarilari bo'lmaganini aytmoqda.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Qoraqalpog'istondagi 50 qal'a akademik litseyining 3-kurs o'quvchisi Mansur Matyoqubov paxta darasida o'zini jida daraxtiga osib qo'ydi. 50 qal'a huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 18 yashar o'quvchi yigitning o'z joniga qasd qilish sabablari hozircha noma'lum. Tafsilotlar bilan tanishing.
2 oktyabr kuni sodir bo'lgan voqeadan Ozodlik 19 oktyabr kuni xabar topdi. Voqea tafsilotlaridan xabardor manbaning aytishicha, Mansur Matyoqubov litsey o'quvchilari paxta terayotgan dala chetidagi jiyda daraxtiga osilgan holda topilgan. Voqea 50 qal'a tumani Guliston ovul fuqarolari yig'ini hududida sodir bo'lgan. 50 qal'a huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, tergov surishtiruv ishlari va tibbiy ekspertiza natijasida 18 yashar Mansur Matyoqubov Yoqubovning o'z joniga suiqasd qilgani aniqlangan. Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida tug'ilib o'sgan Mansur Matyoqubov 50 qal'a akademik